this message for Spedica de Titus Colzia and Biserica Krishna Romna din Plantation, Florida, în data de 9 noiembrie 2008. Este al 12-lea mesaj din seria Bisericilor în Apocalipsa. Subiectul mesajului este Biserica din Philadelphia, partea 1. Apocalipsa, capitolul 3, începând versetul 7 până la versetul 13. Îngerului Bisericii din Philadelphia scrie: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau pe cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină la tine să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amen. Nu se poate exagera comora colosală pe care o are biserica în Sfânta Scriptură. Purtătoarea Harului Dumnezeiesc nu stă în mâna prelaților, a papilor, cardinalilor, a episcopilor, ci purtătoarea Harului Dumnezeiesc este cuvântul viu și adevărat al lui Dumnezeu. Și nu este așa de frumos că ori de câte ori venim să ne apropiem de cuvântul acesta cu simplitate și cu dorința de a-l împlini. Cuvântul acesta ne transformă, ne iluminează, ne inspiră și ne face mai asemenea lui Dumnezeu. Asta este situația și cu cele 7 biserici pe care le-am studiat în ultima vreme. Cuvântul spus celor 7 biserici de către Domnul și Mântuitorul nostru, care ne cercetează. Și ceea ce diavolul a încercat pentru distrugerea bisericii, pentru blocarea mărturiei, Evangheliei a ultimului apostol care a rămas, să-i oprească mărturia, cuvântul lui Dumnezeu să fie îngropat. Dumnezeu ia această situație, îngăduie să fie ostracizat în insula Patmos, dar acolo cuvântul lui Dumnezeu nu este legat, ci cuvântul lui Dumnezeu se descopere în puterea și măreția Lui. Și ce săracă ar fi fost Biblia dacă nu s-ar fi terminat cu glorioasa carte, cu încheierea aceasta a tuturor cadrelor istoriei în cartea Apocalipsei. Cu ultimul cuvânt pe care l-a luat Iisus Hristos: iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele cărții acesteia. Vremea este aproape. Cuvinte care te inspiră, care te mobilizează și care te fac să zici: jur și mă voi ține de jurământ că voi păzi cuvintele tale cele drepte. Și asta să fie și atitudinea noastră în această seară. Ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător. Cuvânt care ne transformă în asemenea lui Iisus Hristos, dacă alegem să nu fim ca niște ascultători uituci, ci ca niște împlinitori cu fapta. 7 biserici care prezintă un tablou așa de diferit a ceea ce pot să fie bisericile lui Iisus Hristos. 7 biserici dintr-o zonă care era destul de limitată, Asia Mică, dar 7 biserici așa de diverse. Una nu este la fel ca cealaltă. De aceea cum arată bisericile peste 2000 de ani în diversitatea lor? Diversitatea bisericilor din Asia Mică, din urmă cu 2000 de ani, arată diversitatea care Dumnezeu o vrea, inclusiv în ultimul viac. Faptul că sunt așa de multe biserici, cu așa de multe culori, asta nu este o problemă. Problema este să fie biserici adevărate, să fie biserici fidele lui Iisus Hristos, să fie biserici curate, să fie biserici în care Duhul Dumnezeu să-și manifeste lumina și puterea și influența lume. Asta este important. 7 biserici, unele sunt mici, altele sunt mari. Unele sunt impresionante în capacitatea lor teologică de a judeca doctrinele adânci ale Scripturii. Biserica din Efes este una care poate fi considerată centrul teologic al Asiei Mici. Ăștia știau doctrina și vegheau și cercetau și scrutinizau pe orice om care venea să aducă altă învățătură și dacă îl găsea fals, afară cu el. Numai că biserica aceasta, care excela așa de mult în învățătura apostolilor, era deficitară în dragostea apostolilor, în dragostea frățească. Găsim alte biserici care excelează foarte mult în dragoste și este iubire peste tot, dar este iubire fără adevăr. Și iubirea fără adevăr înseamnă pătrunderea lumii în biserică, sub forma prorociței din Tiatira, a lui Izabela, care zicea, importantă este dragostea. Oare noastră este legea supremă pe care avem de la Domnul și Mântuitorul nostru, de aceea hai să ne iubim. Închinare la idoli și curvie și beție și chermeză. Și găsești tot tabloul acesta posibil a bisericilor care au o anumită parte, dar în orice altă parte. Biserică care merge în numele, că este mare, că este impresionantă, că este fastoasă, care cele mai impresionate slujbe religioase. De departe, pare că este cea mai impresionantă biserică din Asia Mică. Îi mergea numele la mari distanțe, că este biserica faimoasă, dar când Iisus Hristos vine, se uită la ea, spune, ești un cadavru. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort, miroși greu. Și dintre cele 7 biserici, curios este că doar 2 biserici sunt biserici la care Iisus Hristos nu are nimic de observat negativ, nimic de mustrat, nimic de corectat. Și știți care este marca comună a celor 2 biserici? Ce le unește pe cele 2 biserici ca să fie într-un grup aparte, separat? Cele 2 biserici trec prin persecuție. Și bisericile care trec prin persecuțiile, pe de o parte, sunt bisericile care stârnesc ostilitatea diavolului ca să le persecute. Pentru a fi o biserică care să treci prin persecuție, trebuie să fii o amenințare pentru lumea întunericului. O biserică care nu este o amenințare pentru diavolul, biserica aceea nu este persecutată. Ci nu o biserică care stă lângă mărturisirea lui Iisus Hristos, o biserică care are puterea aceea de a penetra în societate și a schimba societatea din jur, numai biserica aceea este o amenințare pentru diavolul și diavolul se mobilizează și se organizează ca să frângă și să lovească în biserica care are influență în lume. Dar o biserică care este persecutată, așa cum am văzut dimineață, este biserica care în final este curățită, este distilată, se debarasează de gunoaiele acestei lumi și cultivă ce este mai frumos pentru Domnul, virtuțile acelea ale dragostei, ale răbdării, ale îngăduinței, ale smereniei, ale acceptării de a fi dezbrăcată de drepturile și de posesiunile ei, numai pentru ca să-și exprime dragostea până la capăt pentru mirele ei drag. Biserica din Filadelfia, oraș localizat între Sardes și Laodiceea, un oraș care a rămas în picioare până în zile de astăzi, procesele se făceau în Sardes. Ultimul oraș care a fost cucerit de turci a fost Filadelfia. Și cei din Filadelfia au negociat o pace avantajoasă cu turcii în așa mod încât ei până în ziua de astăzi au dreptul în mijlocul islamului să își facă religia lor, cu folosirea clopotelor pentru serviciile și procesiunile publice, un privilegiu pe care turcii nu l-au dat decât lor. Se spune că din 15.000 de locuitori care sunt în această cetate, o treime sunt creștini și numele modern turc a orașului Filadelfia este Alakşehr, cetatea lui Dumnezeu. Peste sute și sute de ani, datorită acestei biserici, reușește să transforme orașul și orașul să fie ultimul care capitulează sub presiunea Imperiului Turc. Și este orașul care își păstrează entitatea lui creștină mai tare decât oricare oraș din Asia Mică. Introducerea pe care o face autorul acestei scrisori. Cele 7 scrisori sunt scrise de Iisus Hristos. Și o scrisoare, în modul cum se formula în vremea primului secol, se introducea autorul și apoi se prezentau destinatarii. Și autorul este Iisus Hristos, dar el nu spune Iisus Hristos, ci Iisus Hristos apelează la cele calități pe care le are personalitatea lui. Și la fiecare biserică alege din palmaresul calităților și atributelor pe care le are persoana lui ceva ce să fie specific nevoilor acelei biserici. Așa că în momentul când auzim modul cum se prezintă Iisus Hristos, care sunt acele calități pe care Iisus Hristos le subliniază, le afirmă din multiplele nume pe care le are Iisus Hristos, ne dăm seama care este parte din problematica bisericii. Uitați cum se prezintă Iisus Hristos. El se prezintă ca și Cel Sfânt. Cel Sfânt. Oare de ce este important acestei biserici să spună că eu sunt Cel Sfânt? De ce? Pentru că evreii în tot Vechiul Testament, modul cum se referă la Dumnezeu Tatăl este Cel Sfânt. Cel mai puternic atribut care iese în evidență cu privire la Dumnezeu în Vechiul Testament este Cel Sfânt. Și problema era că în Filadelfia era o puternică sinagogă a evreilor care a început persecuția bisericii lui Iisus Hristos. Ei pretindeau, noi suntem adevăratul Israel. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Noi suntem urmașii lui David. Noi avem cheile împărăției. Al vostru, Mesia, este un impostor. A fost găsit vinovat de insurecție socială și militară împotriva romanilor. Nu credem în Mesia vostru. Și este Iisus Hristos care vine și spune, indiferent ce zic ei, despre cine este Domnul vostru. Eu sunt Cel Sfânt. Eu sunt Cel Adevărat. Dumnezeu era cunoscut în Vechiul Testament sub aceste două calități inalienabile, inconfundabile. Eu sunt Cel Sfânt și Eu sunt Cel Adevărat. Și asta este răspunsul lui Iisus Hristos față de acuzațiile calumniatoare pe care le aducea sinagoga la adresa Mântuitorului lor drag. Eu sunt sfânt și eu sunt adevărat.
Adevărat
are două forme.
Adevărat
în sensul de opus minciunii și El este Cel Adevărat. El totdeauna spune adevărul. El a stat și a spus adevărat, adevărat vă spun și a început să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. El este adevărul. Iisus Hristos nu poate să spună o minciună. Orice cuvânt care iese din gura lui Iisus Hristos este adevărat. În momentul când iai cuvintele lui Iisus Hristos și le pui la baza temeliei tale, trebuie să fii sigur, absolut nimic în lumea aceasta nu va zdrobi, nu va ruina casa vieții tale dacă îți vezi viața pe adevărurile lui Iisus Hristos. Nu poate fi niciun dubiu. El este adevărul, El este sursa adevărului, El spune adevărul, și El este păzitorul adevărului și îl găsim în Apocalipsa că pe coapse era scrisă aceste cuvinte, Cel Adevărat. Umblă în lumină, în adevăr, în cunoaștere. Dar cuvântul de adevăr are și un alt sens. Este nu doar că este opusul minciunii, ci este opus la fals, la imitație, la imperfecțiune. Și Filadelfia era numită Mica Atena. Din cauza faptului că în Filadelfia erau la fel de mulți zei, păgâni, imitații caragioase, ca botine a ceea ce trebuie să fie singurul Dumnezeu. Eu sunt Cel Sfânt și Eu sunt Cel Adevărat. Eu nu sunt imitație. Eu nu sunt fals. Eu sunt genuin. Eu sunt Dumnezeu adevărat. Din Dumnezeu adevărat. Încă o dată, imaginați-vă o biserică mică, poate ca așa noastră, care este înconjurată de o sinagogă sau de sinagogi foarte puternice în oraș. Și bătălia lor nu este cu autoritățile romane, ci lupta pe care o are această biserică este cu această sinagogă, care este numită în altă parte sinagogă a satanei, care făcea tot ce îi stătea în putință să persecute biserica lui Iisus Hristos. Și pretențiile lor erau mari. Noi suntem urmașii lui Avram. Noi suntem copiii făgăduinței. Noi suntem cei care avem legea. Noi suntem beneficiarii făgăduinței că împărăția lui David este a noastră. Și Iisus Hristos spune, eu sunt cel sfânt, cel adevărat. Cele două atribute cruciale, esențiale, pe care Vechiul Testament le prezintă cu privire la Dumnezeu. Și mai mult, cheia lui David nu este la urmașii lui David, ci cheia lui David, împărăția care urmează să vină, acea împărăție în care va fi prosperitate și un etern șalom, e în mâna mea. Eu sunt succesorul lui David pe care David s-a bucurat să îl vadă. Eu sunt cel ce este domnul împărăției lui Dumnezeu. Și eu sunt cel ce deschide și nimeni nu închide și cel ce închide și nimeni nu deschide. Din cauza faptului că am cheile, eu sunt cel care deschid ușa pentru împărăția lui Dumnezeu, nimeni altul, nu Moise, nu vreunul din marii proroci al lui Israel, nici măcar David, nici papa de la Roma, nici ceilalți sfinți. Cheile împărăției cerurilor nu sunt în mâna lui Petru, ci cheile împărăției lui Dumnezeu sunt în mâna lui Iisus Hristos. El deschide și când El deschide, nici o forță din lume, nici o bulă papală, nici o afurisenie a marilor arhirei, nu-L pot opri pe Iisus Hristos să te mântuie în momentul când El a deschis ușa mântuirii. Dar când El închide ușa aceea, absolut nimeni nu mai poate deschide. Ce minunat! Ce minunat că este Hristos care este în control, nu Petru, nu ceilalți mari apostoli, nici măcar Pavel, apostolul neamurilor, care am zice că e de-a nostru și am avea mai multă trecere la el, ci este Iisus Hristos. Și aș vrea să fac limpede, pentru că în urmă cu câteva zile, cineva care a ascultat mesajele mele mi-a pus câteva întrebări și printre întrebările lui, frate Titus, explică-mi fără prea multe interpretări. Ce înseamnă textul acesta din Matei 16? Îți voi da cheile împărăției cerurilor și ce vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Pentru că asta aud de la preoții noștri. Ei au cheile. Și dacă ei dezleagă, ești dezlegat. Ești dezlegat de păcat, ești dezlegat de mai știu ce afurisenii și poți să intri în raiul lui Dumnezeu cu verdeață. Dar dacă ei te leagă, biserica nu-ți dă dezlegare. Dacă ei te găsesc că ești un eretic, rătăcit, ei te leagă și nu mai poți intra în cer. Și răspunsul meu a fost în felul următor. E adevărat că textul acesta vorbește spre cheile împărăției, ce vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Și textul acesta nu se referă la preoți, nu se referă la episcopi, la cardinali sau la papa de la Roma sau la mitropolitul Constantinopolului, ci se referă la o singură persoană, se referă la Petru. Nu este niciun document, decât documente false, făcute măsluite peste 5-600 de ani, în care cineva pretinde că este documentul prin care s-a transmis succesiunea de la Petru la episcopul Romei, care apoi a devenit papa. Nu este niciun document autentic. Nimeni nu știe decât după 500 de ani. Deci, acest verset este dat de Iisus Hristos lui Petru, nu la alții. Și haideți să ne uităm cum îl înțelege Petru. Că nu contează cum vor unii să-l răstălmăcească, să-l interpreteze. Nu contează pretențiile pe care le-au unii. O, noi suntem urmașii lui Petru, de aceea versetul acesta li se aplică nouă. Ci haideți să ne uităm să vedem cum Petru înțelege acest verset. Pentru că înțelegerea lui Petru este ceea ce contează. Și știți cum înțelege Petru acest verset? În momentul când predică Evanghelia, oamenii ascultă Evanghelia, sunt străpunși la inimă, îi convinge de păcatul cel mai mare pe care l-au putut face cineva sub soare, și anume că l-au ucis pe Iisus Hristos, și oamenii sunt străpunși la inimă, sunt gata să se pochească și vin la Petru și spun, domnilor, ce să facem? Și Petru putea să zică, păi mie mi-a dat Iisus Hristos cheile. Eu dacă vă dezleg, sunteți dezlegați. Dacă eu vă leg, sunteți legați. Așa că aici, la picioarele mele. Asta a făcut Petru? Cum a înțeles Petru acest verset? Ce a spus Petru? vreți să vi se ierte păcatele? Vreți să fiți dezlegați de osânda care vă trimite în fundul iadului? Pocăiți-vă și apoi botezați-vă. Cum a putut Petru să lege și să dezlege? Prin a prezenta mesajul pe care Iisus Hristos de la început a venit și l-a prezentat, și anume, pocăiți-vă. Cum se înțelege legatul și dezlegatul pe care l-au popii sau pe care l-a papa de la Roma? În a propovădui ceea ce a propovăduit Petru și a oferi soluția de iertare pe care Petru a oferit-o și nu și-a pretins el acest drept ex catedra în care el stă de pe înălțimea lui de la tur de filde și spune, eu vă iert. Și dacă Petru ne iartă, intrăm în cer. Dacă Petru zice, eu nu vă iert, atunci mergem în fundul iadului. Ce anomalie! Ce absurditate! Frumusețea este aceasta. Cheile împărăției nu sunt în mâna lui Petru, ci cheile împărăției sunt în mâna lui Iisus Hristos. El ne cercetează și El știe cine este vrednic să intre pe porți în împărăția Lui. Și pentru ea ușa se deschide. Și știe cine nu este vrednic și sunt acolo care vor presa ușa și sunt fecioare acelea neînțelepte care l-au așteptat pe Iisus Hristos și care au mers la ușă și au început să bate, să forțeze ușa. Și ceea ce Hristos a închis, va rămâne închis pentru totdeauna, în ciuda oricăror insistențe de a presa deschiderea ușii cerurilor. Iisus Hristos, prezentat în măreția Lui, prezentat în relația pe care o are cu biserica sa și în răspunsul în numele Lui față de orice problemă pe care o are biserica. Suntem în necazuri, în strântorare, diagnosticați cu un diagnostic sever și suntem gata să mergem la operație și operația este improbabilă. Siguranța noastră nu este în starea noastră de sănătate. Siguranța noastră nu stă în competența faptului că ne operează cel mai bun medic care este în Florida de Sud. Nu este în faptul că avem acces la cele mai bune servicii de asistență medicală care sunt în lume. Nu în asta stă siguranța noastră, ci în faptul că în numele lui Iisus Hristos există rezolvare și răspuns pentru fiecare dintre nevoile noastre. Asta este ceea ce oferă Iisus Hristos. Dacă n-ar fi spus mai departe nimic decât aceste patru nume pe care Iisus Hristos le prezintă bisericii, era suficient. Eu sunt cel sfânt. Eu sunt cel adevărat. Eu sunt cel care țin cheile împărăției. Eu deschid și eu închid. Această închidere și deschidere, pe de o parte, se referă cu siguranță și la cheile împărăției lui Dumnezeu, dar în alte părți în Scriptură este asociată cu închiderea și deschiderea oportunităților pentru Evanghelie. Și anume, sunt uși pe care Dumnezeu le deschide pentru Evanghelie și sunt uși pe care Dumnezeu le închide pentru Evanghelie. 2 Corinteni 2 cu 12, când am ajuns în Troa pentru Evanghelia lui Iisus Hristos, cu toate că mi se deschisese acolo o ușă, n-am avut liniște în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit. Pavel este cel care merge în Asia Mică să vestească Evanghelia și rând pe rând se închid ușile în Asia Mică. Cineva, într-o vedere de noapte, spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Și merge în Macedonia. Și acolo este ușa largă pentru cuvânt. Dar el spune, n-am folosit ușa pentru că n-a fost Tit împreună cu mine. Și până când a venit el, n-am folosit ușa aceea. Ocazii pentru cuvânt. Și biserica aceasta era slabă, era disprețuită, era marginalizată, era exclusă de celelalte întâlniri ale adunărilor lui Dumnezeu din oraș și n-avea ușă de cuvânt. Dar Iisus Hristos îi spune, nu te teme, eu sunt cel care când deschid ușa, nimeni nu poate închide. Și când eu închid ușa, nimeni nu poate deschide. Cel puțin atâta cu privire la introducerea pe care o face Iisus Hristos la numele Său, calitățile pe care le are El, care sunt așa de adecvate oricăror nevoi pe care noi le avem în viața de biserică sau în viața personală. Haideți să ne uităm cum Iisus Hristos evaluează această biserică. Pentru că surprizele pe care le avem aici sunt așa de mari. Cu toții știm și cu toți folosim această expresie, aproape automat, aparențele înșală. Aparențele înșală. Numai că 99% dintre noi suntem înșelați de aparențe. Suntem așa de grabnici Să evaluăm, să cântărim și să scoatem judecăți de valoare numai la ce izbește ochii. Fără să avem maturitatea să ne uităm dincolo de aparențe la esențe. Nicăieri, mai mult ca și în domeniul religiei, aparențe nu înșală mai mult. Cele mai mari înșelări sunt aici, în domeniul religiei. Iisus Hristos este, în schimb, Cel ce nu se uită la ceea ce izbește ochii, la ceea ce văd oamenii, la ceea ce ne face pe noi să ne grăbim, să punem etichete superficiale. Ci Iisus Hristos este Cel ce cercetează biserica, îi cercetează inima, rărunchii. Înaintea Lui totul este gol și descoperit. Noi putem să ne ascundem, să pozăm, să pretindem anumite lucruri, dar El ne știe nu cum suntem în biserică, ci El ne știe cum suntem de la 12 noaptea când nimeni nu ne vede și când suntem singuri cu noi înșine, cu computerul sau cu mai știu ce alt video, să știm ce facem. El ne vede atunci și nu-L putem înșela pe Dumnezeu. El ne știe frământările, visele și gândurile și fanteziile pe care le avem în mijlocul nopții, când nici soțul, nici soția, nici copilul, nici părintele nu știu nimic. Dar El ne știe și își face evaluarea după ce este ascuns, după ce este în inimă, după ce izbește ochii și suntem așa de abili să prezentăm un spectacol cât mai strălucitor despre noi înșine în afară. Cum este văzută această biserică prin afară? O biserică lipsită de putere. O biserică nesemnificativă. O biserică slabă. O biserică lipsită de viitor. Fără putere financiară, fără capital politic. Credincioșii erau persecutați extrem de celelalte adunări ale lui Dumnezeu. Ușile acestei biserici erau închise înaintea lor, erau trecuți cu vederea de la orice acțiune de avergură care se organiza în oraș. Unii spuneau, dacă ne asociem cu ei, ne discredităm, lasă-i deoparte. Erau puțini la număr, lipsite de posibilități, viitorul lor arăta așa de sumbru, ușile închise, mijloace puține, prigoană acerbă. O biserică care era amenințată cu dispariția. Și când ei se uitau la ei înșiși, credeau despre ei că au așa de puțină putere. Știu faptele tale, că ai puțină putere, asta este ceea ce spuneau ei. Cine suntem noi? Vai de noi! Ce contrast cu biserica din Sardes. Îți merge numele că trăiești. Cu celelalte biserici mari, faimoase, care aveau programe impresionante. Nu suntem și noi exact în aceeași treacă cum era lumea de atunci, să se uite și să disprețuiască ceea ce Dumnezeu prețuiește și are valoare înaintea lui Dumnezeu? Cât ne-am văicărit și când ne văicărim, Doamne, nu avem nici una, nici alta, nu suntem invitați și ne lingem rănile de rețea ori și nu lăsăm să mai vindece? Dar uitați care este aprecierea pe care Iisus Hristos o are pentru această biserică. În primul rând, Apocalipsa 3:8. Știu faptele tale că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere. Biserica aceasta recunoaște că este lipsită de putere. Și numai atunci când o biserică recunoaște că este lipsită de putere, n-are nici proprietate, n-are nici respectul celorlalți, n-are nici capital politic, n-are nici sprijinul celor care sunt garantorii. Noi stăm în spatele acestei biserici. Noi garantăm pentru ea. Noi garantăm pentru ei. O biserică care este lipsită de orice putere, este asaltată, este parcă uitată de Dumnezeu și este atacată de toți ceilalți. O biserică care este lipsită de putere. Și Iisus Hristos spune, bravo ție, aici vreau să te aduc. Pentru că numai când suntem zero înaintea lui Dumnezeu, numai atunci El poate să pună un unu în fața noastră. Și cu cât calitățile noastre sunt 0000, cu atât numărul explodează exponențial când Dumnezeu pune un unu în față. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut ca și o draslă slabă, ca un lăstar care este dintr-un lăstar uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit de oameni și om al durerii. Asta este descrierea față de cel mai magnific om care a venit vreodată în lumea noastră. Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Măreția lui stătea în lipsă, în absența oricărui avantajul, privilegiu sau dotări. Pentru că Dumnezeu are preferință pentru ce? Pentru etapele cele mai irecuperabile, păcătoșii cei mai mari, vasele cele mai sparte, caracterele cele mai infame, ca să le ia și din 0000 să le pună unul în față, să le facă de valori inestimabile în tot universul acesta. Ai puțină putere și este așa de important și pentru noi să nu ne lăudăm cu ceea ce este o aparență de putere, aparență de măreție. Este ceea ce spune Dumnezeu în Ieremia. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Ci cine se laudă, să se laude că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac dreptate, milă și judecată. Să se laude cu cunoașterea mea. Pentru că nici bogăția, nici educația, nici cultura, nici celelalte lucruri care noi le considerăm lucruri mari, importante, datorită faptului a ceea ce avem, putem să mergem înainte. Și Dumnezeu ne dă harul să aducă în viața noastră vremuri în care să ni se fugă pământul de sub picioare. Ne-a luat covorul roșu, ne-a luat celelalte privilegii și ne-a lăsat goi și descoperiți. Pentru ce? Pentru ca Dumnezeu să-și poată arăta mărirea și puterea Lui, ca și în această biserică. O biserică ce nu se bizuie pe sine, ci se bizuia pe Domnul, de aceea sinagoga din Filadelfia va veni în genunchi înaintea ta și va recunoaște că ai fost iubită și prețuită de mine. Apoi, o biserică care păzește cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 8. Ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu. Ai păzit cuvântul meu, frați și surori. Așa de mult mă bucur că în biserica noi sunt oameni care iubesc cuvântul și păzesc cuvântul. Și mă bucur că mai mult de 50% dintre cei care sunt membri acestei biserici vin și joi seara. Este procentul mare, dar vin și ascultă cuvântul. Și ceea ce mă bucur pentru voi este că sunteți gata să ascultați cuvântul acela greu, care de multe ori mustră, care răscolește, care taie, care nu este un cuvânt doar să gâdele urechile, ci ca să ascultați cuvântul meu și să păziți cuvântul meu. Ioan 14:21, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Ce frumos este să ai oameni, să ai biserică care să fie flămândă și însetată după cuvântul Dumnezeu, ca și cum este flămândă și strălată după pâine și apă. Și zic că vreau cuvântul lui Dumnezeu și vreau să-l păzesc. Mai țineți minte, am fost într-o biserică și unii dintre voi ați fost acolo, când a venit un mare evanghelist, așa, de baladă, în care povestea tot felul de întâmplări care mai de care mai strașnice. Numai cuvântul lui Dumnezeu nu. Și oamenii din cealaltă biserică mergeau ca după urs. Numai să audă ce spune omul acesta, dar nu era nimic cuvântul lui Dumnezeu. Și a trebuit să mustru pe unul și să spun, hei, opriți-vă, oameni buni. Oameni care sunt gata să asculte tot felul de altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Povești istorisite. Te duci în anumite biserici și accentul numărul nu este pe profeții, pe lucrări. Ce a făcut cu tare soră, cu tare prorociță din capătul pământului sau de la nu știu ce altă margine a lumii pe care nimeni nu cunoaște, dar a făcut mari lucrări. Dar nu este nicio bază pentru ce? Pentru a fi flămânși și însetați după cuvântul Scripturii. Să păzească cuvântul lui Dumnezeu. Biserica din Filadelfia este biserica care prețuia cuvântul. Biserica din Tiatira disprețuia cuvântul. Ea prețuia mai mult cuvântul profeteselor, al lui Izabela și celelalte profetese care se întregeau care mai de care, ce strașnice interpretări și revelații aduce. Sau biserica din Sardes care era indiferentă față de cuvânt. Puteai vorbi în ei că nu-i trezeai, nu-i mișcai, erau apatici, astenici, abulici, adormiți. Nimic nu putea să-i miște. Așa de minunat este să găsești un popor care primește cuvântul nu ca din gura oamenilor, ci ca din gura lui Dumnezeu și îl împlinește cu fapta. Peste o astfel de biserică binecuvântarea și harul lui Dumnezeu. Dacă aș avea ocazia vreodată să aleg în ce biserică să fiu membru, sunt biserici mari, fastoase, impresionante, care au programe de radio, de televiziune, care au școli, care au institute și toate celelalte mari apanagii ale ceea ce înseamnă industria creștină de propagandă. Și mulți dintre noi am fi tentați să zicem, asta e biserica pe care o aleg. Dar dacă ar fi o biserică din toată lumea aceasta în care vreau să fiu membru, este biserica din Filadelfia, din primul viac al erei creștine. O biserică iubită, prețuită, căreia Dumnezeu îi face cele mai mari făgăduințe, fără nicio mustrare, fără nicio corecție. Imaginația mea este scandalizată. Acum, Doamne, chiar era biserica perfectă? Nu era nimic de mustrat, de corectat în această biserică? Păi oamenii aceștia, dacă nu erau mustrat, erau buni pentru cer. Nu știu exact dacă au fost perfecți, dar știu că Iisus Hristos, în calitatea de păstor suprem, de cel care cercetează inima și rumpii și investighează adâncurile ființei noastre, se uită la această biserică și n-are niciun cuvânt de mustrare, ci numai cuvinte de apreciere și de bucurie. Biserica în care ești te va face sau te va desface? Te va face sau te va desface? Ea te va ajuta să devii ceea ce Dumnezeu a pus potențial în tine de a fi, sau biserica aceea va ruina tot potențialul pe care Dumnezeu l-a pus. De aceea, nu există ceva mai important în această lume decât să ai o biserică care să fie plăcută lui Iisus Hristos. Să nu ne lăsăm atrași de aparențe în detrimentul cu pierderea esențelor pe care Iisus Hristos le apreciază, după care El se uită și care sunt lucrurile de temelie în viața creștină. Ne-am uitat la primele două și prima este această recunoaștere a lipsei de putere. Și cea de-a doua calitate este dorința, pasiunea irezistibilă de a asculta și de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.